frères et sœurs de l'Est de la RDC, notre région traverse une période difficile marquée par la guerre, l'insécurité et les déplacements des populations. Dans ces moments, la peur et la méfiance peuvent facilement s'installer entre les communautés.
Pourtant, depuis longtemps, nos peuples ont toujours vécu ensemble. Dans nos villages, nos marchés, nos écoles et nos églises, différentes tribus et cultures ont appris à se respecter et à partager la vie quotidienne.
La guerre ne doit pas détruire ce vivre ensemble. Chaque personne, chaque famille et chaque leader communautaire a la responsabilité de promouvoir la tolérance et le respect mutuel.
Refusons les paroles de haine, les accusations sans preuve et les remarques qui divisent les communautés. Choisissons plutôt les mots qui apaisent et les gestes qui rapprochent.
Lorsque nous protégeons la paix dans nos familles et dans nos quartiers, nous protégeons aussi l'avenir de nos enfants. Construisons ensemble un environnement où chaque personne, quelle que soit son origine, se sent respectée et en sécurité. Ceci est un message de la radio Bukavu FM.
Ni wakati wa kufuata taarifa ya habari kwenye radio yenu. Bukavu FM. Bukavu FM, habari zetu.
Amjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Bukavu FM, tumewakaribisha kufuata taarifa ya habari katika lugha tukufu ya Kiswahili. Fuateni mtasari wa habari zenyewe. Maandamano iliyoandaliwa na vyama vya upinzani upande wa jiji la Kinshasa, C64, hii siku ya 3 tariki 22 Julai mwaka 2026. Maandamano hiyo imeahirishwa siku za usoni. Wameendelea kuomba Felix Tshisekedi aweze kuondoka madarakani. Mtaweza kufuata mengi katika taarifa ya habari. Na barabara Mudaka Kalonge imeendelea kufungwa kunakuwa sasa miezi 6. Hali hii imeleta maisha mbaya kwa wakaaji wa upande huo. Miungano ya shirika la raia wanaomba iweze kufunguliwa barabara hiyo. Haya na mengine katika taarifa hii inayoletwa kwenu ufundi wake Deni Kandeke Manuel Mbili Zibafa kwa utangazaji. Karibuni mara tena na tukope sikio. Amjambo mara tena, tunajielekeza katika jiji ya Kinshasa kwa kwanza taarifa ya habari kusema kwamba muungano wa kisiasa C64 hiyo inakuwa muungano wa pinzani imeahirisha siku ya kuweza kuendesha maandamano ya kwao walioyapanga kuweza kufanyika hii siku ya 3 tariki 22 Julai mwaka 2026 upande wa jiji la Kinshasa. Hiyo sasa itaweza kuendeshwa siku za usoni. Waliyasema hii siku ya kwanza tariki 22 Julai mwaka 2026 kupitia tangazo ya kwao katika jiji la Kinshasa. Wanaendelea kuomba na kulazimisha aweze kuondoka madarakani Felix Tshisekedi. Pascal Boji, vipi na habari hiyo?
Kulingana na tangazo ambayo waliweza kuweka hadharani, hiyo kusudio ya kuahirisha maandamano ya tarehe 22 Julai mwaka huu tunamo ni kulingana na mwito ambao uliweza kutolewa tarehe 18 Julai mwaka huu tunamo na muungano wa maskofu pamoja na dini za Kiprotestanti ACC ambazo zilikuwa zikiwakilishwa naye Kardinali Fridolin Ambongo naye Andre Bukundoa, ambao waliweza kuomba C64 kuangalia namna gani kuruhusu mazungumzo ya pamoja pia ya kisiasa kuandaliwa kwa usalama nchini Kongo ya Kidemokrasia. Muungano C64 yasema kusudia pia kuona Rais Felix Tshisekedi Tshilombo kisha mazungumzo ambayo waliweza kuendeshwa nao viongozi wa makanisa. Aliweza kusema amekusudia kuendesha mazungumzo ambayo itakuwa yakikusanyisha wanasiasa wote nchini Kongo ya Kidemokrasia katika nia ya kuheshimu kanuni za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na sheria zake. C64 yasema kuhakikisha na kusema ya kuwa kuahirishwa kwa maandamano hayo ya tarehe 22 Julai sio kuweza kuonesha upungufu wa kwake ama kukataa kuendelea na kuweza kuandamana siku zinazokuja ikiwa yote haitekelezwi naye rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanataka kuona sheria za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kibarua hicho kuheshimiliwa kwa vipengele 70 na kipengele kia 200 makumi mbili ya katiba ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambazo zimemtolea Rais Felix Tshisekedi Tshilombo mihula mbili. Vigogo vya upinzani nchini Kongo ya Kidemokrasia vimemtolea Rais Felix Tshisekedi Tshilombo muda wa hadi tarehe 15 Agosti ijayo kwa kuandaa mazungumzo hayo. Na ikiwa mazungumzo hayo haiandaliwe ifikapo tarehe 15 Agosti ijayo, maandamano yatakuwa yakiendelea nchini Kongo ya Kidemokrasia. Hadi hapo sheria za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zitakuwa zikiheshimiwa, na kuomba Felix Tshisekedi Tshilombo kuweza kujiondoa madarakani.
Ripoti ya mwenzetu Pascal Boji, shukrani. Na katika mji wa Bukavu katika kata Ndendere, wakaji wa kata hiyo katika mtaa wa Ibanda wanaombwa kuweza kujiunga pamoja kwa kuweza kupiganisha hali ya usalama mdogo upande ule wa mji wa Bukavu. Hiyo ni moja wa azimio waliochukua wakati wa mkutano ya kikao ya usalama walioendesha juma hii kunako ofisi ya kata Ndendere katika mtaa wa Ibanda hapa mjini Bukavu. Inaonekana ya kwamba kata Ndendere siku hizi imekuwa kabisa hali ya hekaheka na usalama mdogo inaoripotiwa. Kati ya hiyo kuna kuwa wevi, mauaji, kushikilia silaha na kadhalika. Hiyo kabisa inaonekana katika mtaa huu wa Ibanda. Albert Nyagaza, huyo anakuwa kiongozi wa kata wa Ndendere, amesema ya kwamba wataanzisha hata hivi doria kwa kuweza kuchunguza ni nani anaendesha hali ya usalama mdogo katika kata ya kwake Ndendere katika mji wa Bukavu. Albert Nyagaza:
ikaa pamoja kusutuulizane hii ni nini na tufanye nini. Ndio maana population yetu ilisikia vizuri na ikaamua ifuatayo. Ya kwanza, kila mtu ajitoe na kuweza kutaja pale kwenye wale wajangili wanaweza wakajifiche. Kama wanaonekana, tuwatoe wajibu kufuatana na matendo yao. Ya pili, tulisema kama watu umoja ni nguvu, na population itakolabore na viongozi kupitia namba ambayo walipata, na watakolabore na wale watu ambao wanahusika na usalama kusudi wale watu wakamatike. Ya tatu, ilikuwa wale wa vijana wetu walikubali nao kuingia local defense, wapate mafunzo, wafundishwe namna gani wanapashwa kukinga avini zao, namna gani wanapashwa kukinga quartier yetu ya Ndendere.
Albert Nyagaza anakuwa kiongozi wa kata Ndendere katika mtaa wa Ibanda. Na huko Bagira, visa kadhaa ya kuweza kujimalizia maisha imeendelea kuripotiwa siku baada ya siku, hasa zaidi katika pia mji wa Bukavu. Kwa mwezi moja tu kuna ripotiwa sasa yapata watu tatu wenye kujipatia kifo wenyewe. Valentin Kalwira, namna gani mambo hiyo imeendeshwa?
Tukio la mwisho lilitokea wiki iliyopita katika kata Chai mutani Bagira. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, mtu mmoja alijinyonga baada ya kupata habari kuwa amefeli ama kushindwa mtihani wa kiserikali examen d'etat. Tukio lingine la kusikitisha liliripotiwa Pakarale katika mtaa wa Kadutu. Ni mtu mwingine ndiye alijiua baada ya kuimwa urizi kwa sababu ya umri mdogo ya miaka. Kutokana na hali hii, Gaston Lubaka, mratibu wa ofisi ya shirika la raia mjini Bukavu, anaamini kuwa kuongezeka kwa shida hizi kunaonyesha kuwepo kwa matatizo makubwa ya kijamii. Anataja sababu mbalimbali ikiwemo hatari za hali ngumu ya uchumi, kuongezeka kwa ukosefu wa usalama, matumizi kupita kiasi ya pombe kali, ukosefu wa kazi kwa vijana, pamoja na wingi wa mawazo unaozikumba familia nyingi kila siku. Kwake yeye ni muhimu kuimarisha kanuni mbalimbali za mshikamano, kusikilizana na kupeana msaada ili kuwasaidia watu walio katika hali ya mateso ya maisha badala ya kukata tamaa. Gaston Lubaka afasiria:
tunaomba kwa wakaaji, shida zinakuwa nyingi ndio, lakini kujiondolea uhai sio ndio solution. Waweze kuvumilia hali, wapate kupata watu ambao wanaweza kuwasindikiza kwa ajili ya kusermonte maevenement fulani ambazo wanazozipitia. Uhai ni mzuri na ni sharti tupate kuukinga. Kwa hiyo watu wasijiondolee uhai kwa sababu ya ugumu ya maisha. Ni bora kuenda kwenye masantre ambazo zinazokuwa na zile zingine ambazo tunahitaji kwamba viongozi na miungano ingine wapate kumettre en place ili kusaidia watu wapate kuepuka hiyo hali ya kujinyonga.
Kwa upande wao, wataalamu wa afya akili wanakumbusha kuwa kujiua ni tatizo lenye sababu nyingi na haliwezi kuelezwa na sababu moja tu. Mwanasaikolojia Idris Banyinde asema kuwa kuna mambo mengi yanayoweza kuchangia kama vile majeraha ya kisaikolojia, urithi, migogoro ya kifamilia pamoja na ukosefu wa msaada wa kisaikolojia wa kijamii. Anawahimiza familia, shule, jamii na mamlaka kujenga mazingira ambayo kila mtu hasa vijana waweza kueleza kwa uhuru matatizo na hisia zake na kupata msaada unaofaa kabla hali haijakuwa mbaya zaidi.
Jambo la muhimu ni kujua kwamba sio rahisi mtu kulala na kulamuka asubuhi amejimalizia maisha. Inakuwa ni muda ambayo inakamata na maitapi za mingi ambayo zinafata. Hiyo inaweza kulomba environment au watu ambao wanaishi na muhanga kuweza kuwa attentive, wanaweza kuidentifie huenda pengine mtu mwenye alikuwa akiongea mnyumba jioni wakisharudia kunyumba hapendi tena kuzungumza vile, anakuwa mtu mwenye kujizolea, anaishi mwenyewe muhali yake, na inaweza kualerte na kutuma watu wanajiswali, watu wa jamaa wanajiswali kuhusu namna anaweza kubadilika vile, comportement yake inaweza kushanje vile. Ndio inaweza kuwapelekea kuweza angalia namna wanaweza kucreate environment yenye mtu anaweza kujisikia anasikilizwa na anasindikizwa vile vile kimawazo.
Duru hiyo hiyo yapendekeza pia kuimarisha huduma za afya akili, kuongeza uhamasishaji wa wananchi kuhusu kuondoa mawazo mbalimbali inayosababisha wengi kujitundika.
Ripoti ya Valente Kalira. Tubaki tu katika mji wa Bukavu, tuzielekeze upande wa Bourguignon. Tuseme ya kwamba kazi ya ujenzi ya mingazi ama escalier yapata mita 112 liza kuanzishwa asubuhi ya siku ya pili tariki 21 Julai mwaka 2016 upande wa Avenue Ancien Combattant 2 upande wa Bourguignon. Mingazi imetokea na itaweza kuunganisha toka barabara Elakate hadi Bourguignon. Ni muradi ya wakaji wa huko wenye walilaumu ajali kwenye njia hile. Kiongozi wa Avenue ya Ancien Combattant ya pili Luc Masoga amesema ya kwamba ameshukuru wakaji wa Bourguignon kwani waliweza kukubali wenyewe waweze kujenga mingazi ile kwa kuweza kutoa pesa ya kwao hatua kwa hatua. Kiongozi wa maendeleo wa Avenue hiyo tu ya Ancien Combattant ya pili Rafael Lubando amefurahishwa vile vile na kazi ile na kuweza kuomba wakuu viongozi wa jimbo, meya wa mji wa Bukavu na hata kiongozi wa mtaa wa Ibanda kuweza kuwaunga mkono ili kazi hiyo ya ujenzi wa mingazi ya maeskalio upande wa Bourguignon iweze kufika kwa mwisho. Rafael Lubando:
tunasema kama hii escalier tulijenga depuis zamani na ilikuwa inajengewa na mbao, lakini tuliona kama zile mbao zilikuwa zilisha regea na zilituma hata maksida zilikuwa shaanza fanyika paske ni escalier ya mrefu sana yenye na inapima metre 112. Sasa kwa leo tulijije itile, tukasema tujenge hii escalier sasa andur, tuifanye en béton armé juu wakaaji waanze pita kwa usalama. Ndio maana tulikusanyika leo kwa kufanya lancement officiel, pose ya première pierre yenye ilifanyika na chef de quartier wa Ndendere Papa Migabo Nyagaza Albert, na tayari amekwisha fanya ile lancement. Tunaendelea kuomba msaada kwa wakubwa wa AFC M23 watusaidie kila mtu kwa uwezo wake ili hii kazi tunaanzisha hapa leo ifike ukomo yake.
Rafael Lubando anakuwa kiongozi wa maendeleo upande wa Ancien Combattant ya pili huko upande wa Bourguignon, tunapatikana pa Mungu mtani Ibanda. Huko Kalonge Kabare, kulingana na kuweza kufungwa kwa barabara ya Mudaka Kalonge kupitia Kasirusiru, muungano Asiproped Asbel inalaumu hali hii na kuweza kusema imeweka sasa wakaji katika hali ya mbaya, hasa zaidi wakaji wa Kalonge ndani ya maisha inaokuwa mbaya zaidi. Teofile Nyakarale wanakuwa kiongozi wa muungano huyo ya shirika la raia amesema ni miezi sita sasa barabara ile ya Kalonge imefungwa, wakaji hawajielekeze sokoni, vile vile hata kunako hospitali kunakuwa utata na hata watoto hawajielekeze vizuri upande wa shule, angalipendelea basi uwezi kufunguliwa. Teofile Nyakarale alikuwa kujana mwenzetu Bonheur Safari.
plisi ya ni zaidi ya miezi sita ile barabara ilifungiwa kwa kusema tu kama mavita baadui na vitu vingine. Sasa wakaaji wanashindwa kuishi, kulikuwa ile soko ya kidogo ya mahema yenyewe ilikuwa inasaidia watu, na tangu ile barabara ifungiwe hakuna namna watu wapate chakula. Vitu vya kubia kule vinapanda bei, watu watoto hawasome tena, wamama kuenda kushamba inakuwa problem, kwa sababu ile barabara ndio yenyewe ilikuwa inasaidia watu wa Kalonge, wanatoka Kalonge na wanaenda kusoko Kabare.
Tuvielekeze upande wa Uvira, tuseme kwamba mwili bila uhai iliweza kuogota kwenye ziwa Tanganyika kata Kimanga katika jiji ya Uvira. Ilikuwa siku ya kwanza tariki 22 Julai mwaka 2026 jimboni Kivu ya Kusini. Vipi Diani Lwende?
Kwa ngambo ya duru zetu za mahali zaonyesha kuwa mtu huyu aliweza kupigwa vikali baada ya kuweza kuokotwa kunako ziwa. Vidonda vingi viliweza kuonekana kunako mwili wake na kuonekana aliweza kushambuliwa. Vuguvugu machozi ya raia inakuwa ikishutumu hali hiyo na kuomba kwa viongozi kuweza kuwatafuta wahusika ili kuweza kujua ni nini chanzo ya kitendo hicho. Emmanuel Abedi huyu hapa anaongea.
Kabla hajatupiwa ndani ya maji amepata mipanga na vitu kama vile kupikwa fimbo na miti, badala ya kumtoa buzima wakaenda kumtupa katika maji. Na hapo sisi kama vile vuguvugu machozi ya raia tunalani vitendo kama na hivyo, na tukiita serikali ifanye hatua za uchunguzi na kushika wale watu wote ambao umefanya vitendo kama na hivyo, na kusema tu kwamba uchunguzi unaendelea, na kuambia tu raia endelee kushikamana na kusapoti vyombo vya usalama kwa kujua chanzo ni kitu gani ambacho kinaendelea kutuharibishia mjini wetu wa Uvira kulingana maafa ambayo inaendelea kuogopesha siku kwa siku.
Siku nyingine tukio liliweza kuripotiwa pa Uvira pa Kabindula kando ya kanisa Cité des Refuges, na ni askari polisi umoja ndio aliweza kumpiga risasi mke wake, na mpaka sasa chanzo ya tukio hiyo haiyaweza bado kujulikana. Musika wa kitendo hicho aliweza kufungwa na kuweza kupele mbele ya ofisi zinazohusika ya kamilisha duru zetu za shirika la raia. Mtu huyo aliyepigwa risasi aliweza kupelekwa kunako hospital kuu ili aweze kupata matibabu kamili. Duru hizo tu zaweza kukamilisha ya kuwa mtu huyo aliweza kushikwa na risasi hiyo pande za kichwa, na mpaka sasa hali yake inakuwa ya heka heka. Watetezi wa haki za binadamu wanakuwa kishutumu mambo hiyo na kuomba utafiti uweze kufanyiwa ili kujua ni nini chanzo ya kitendo hicho.
Mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha tukufu ya Kiswahili. Shukrani kwa wenzetu wote wapasha habari wa Radio Bukavu FM waliotusaidia kwa kuweza kutayarisha taarifa hii ya habari. Ofisi ya utungo ya habari inayoongozwa naye mwenzetu Junior Uoti, Denika Ndeke anashikilia ufundi, mimi ni Emmanuel Mbilizi Bafa kwa utangazaji. Tunakuaga kwa kuonana tena baadaye. Chao.